Kaut arī saslimstības ar COVID-19 izplatību samazinās, ārstniecības nozares speciālisti gatavojas tam, ka vīrus rudenī atgriezīsies. Taču neviens nevar paredzēt, cik nopietni vīrus iedzīvotājus skars. Veselības ministrija gatavojas vairākiem iespējamiem scenārijiem, atklāja veselības ministrs Daniels Pauļucs no attīstībai par.
Kopumā mums ir 3 vai 4 varianti, ar kuriem mēs strādājam. Ja tātad minimālais pieļāvums, ka vīrus būs šajā rudenī tā kā sezonālā gripa, īpaši mūsu dzīvi neietekmējot, bet nu, tāds variants, ka nevajadzēs darīt neko, nu, ir ļoti, ļoti maz ticams. Tāpēc mēs gatavojamies kā minimums rudenī organizēt atkārtot vakcināciju gados vecākiem iedzīvotājiem un cilvēkiem ar kroniskām slimībām novājināt imunsistēmu ārstiem un ārstniecības iestādēs un tam līdzīgi. Nu, un savukārt otra galējība būtu nu, pilnīgi jauna pandēmija, bet nu, arī šāds variants šķiet ļoti maz ticams, līdz ar ko visticamāk, ka gan Latvijā, gan citās valstīs rudenī būs kaut kas pa vidu.
Revakcinācija pret COVID-19 riska grupām paredzēta rudenī. To turpmāk īstenos Nacionālais veselības dienas sadarbībā ar slimību profilaks un kontrolas centru, jo vakcinācijas projekta nodaļa šī mēneša beigās pārtrauc savu darbu. Šobrīd ir beigusies aktīvā vakcinācijas fāze, tāpēc nodaļas darbs vairs nav nepieciešams, skaidro Pauļucs. Savukārt iedzīvotāji potas varēs saņemt ārstniecības iestādēs. Lielos vakcinācijas centrus neplāno atvērt. Nākamajam vīrusu uzliesmojumam mēs būsim daudz gatavāki, saka ministrs.
Slimnīcas sistēma, piemēram, būs spējīga uzņemt līdz pār par 3000 COVID pacientu. Tā kā mūsu uzdevums šobrīd ir nodrošināt maksimālu gatavību jebkuram scenārijam, un tad jau par tādām lietām, kā vakcinācija plašāk vai šaurāk vai kāda ierobežojuma, tas būs jāskatās pēc situācijas rudenī šobrīd. Neviens nezin tieši, kas rudenī varētu būt nepieciešams.
Ja tomēr pandēmija atgriezīsies, tad Latvijai būs vēl mēnesis laika, lai sagatavotos. Iepriekšējā pieredze rāda, ka tiklīdz kaut kur pasaulē parādās jauns uzliesmojuma vilnis, lai tas nonāktu pie mums, paiet vairākas nedēļas, teica Pauļucs. Ministrs gan šobrīd nenosauc kādus konkrētus rādītājus, kurus sasniedzot atgrieztos iepriekš zināmie ierobežojumi. Tiks vērtēta masveidīga saslimšana kombinācijā ar noslodzes slimnīcās. Šobrīd Daugavpils reģionālajā slimnīcā darbinieki uzkrāj spēkus rudenim dodoties atvaļinājumā, saka slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs.
Tad pirmais sagatavoties fiziski, nu veidojam viņam tad teiksim atelpas laiku. Un otrais, droši vien nedaudz cenšamies pašlaik pārstrādāt iekšējos algoritmus attiecībā uz konciliem, preparātu nozīmēšanu, bet vispārējais jau tika izstrādāts to, ko varam, to arī nodrošināsim. Tagad nedaudz tur skatāmies un analizējam statistiski gan skabekļa patēriņu, gan strādājam pie krājumu izveides un rezervēm, jo vairāk baidāmies, es pat teiktu, nevis no COVID vīņa, bet par tām piegažu pārtraukumiem, no cenu sadardzinājumu un tam līdz.
Daugavpils slimnīca ir gatava COVID uzliesmojumā atvēlēt 270 gultas vietas. Arī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca pauž gatavību nākamajam vīrusu vilnim, saka slimnīcas valdes priekšsādātājs Renāts Muciņš.
No šobrīd mēs savus plānus nemainām un attiecīgi, ja pienāks ar vajadzību, tad mēs rīkosimies atbilstoši iepriekš jau noteiktiem, kas būs izolācijā, gultu resursu paredzēšanu un citu pacientu ierobežošanu. Bet, protams, tas viss izrietēs no tā, kāda daba būs šim covidam, jo vīruss mutē.
Dažādiem slimības uzliesmojuma scenārijiem gatava ir Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. Nepieciešamības gadījumā tā būs gatava atvēlēt 741 gultu, saka slimnīcas valdes loceklis profesors Haralds Plaudis.
Vienlaikus Austrumu slimnīca ir veikusi ļoti radikāls un būtisks tieši skābekļu sistēmas apgādes, tātad rekonstrukciju, un tas nozīmē, ka mēs varam pievedīt lielā tilpumā skābeklu ļoti daudziem pacientiem. Tas pats attiecās arī uz intensīvo terapiju, ja ir nepieciešams. Mēs varam paplašināt un vērt vaļā vēl papildus intensīvās terapijas gultas. Protams, tas izšķirošais jautājums noteikti ir un būs personāla pieejamība.
Pandēmijas karstākajā laikā Austrumu slimnīca sadarbojās ar daudziem privāto ārstniecības iestāžu mediķiem, tāpat medicīnas studentiem, kas nāca palīgā. Nepieciešamības gadījumā slimnīca būs gatava papildu spēku piesaistē. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.